Salam fahavalo ambin'ny folo. Ho an'ny mpitarika, nataony Davida mpanompon'i Jehovah. Nataony ho an'i Jehovah izao tononkiry izao, tamin'ny andro namonjen'i Jehovah sy teo ampelatanany fahavalony rehetra sy teo ampelatanany saoly. Hoy izy, iraiky po aminao a Jehovah, fa ianao no heriko. I Jehovah no aram-batoko sy fiarovana mafy ary mpanafaka. Andriamanitro ny vato lampiko. Hialoka aminy aho, fa izy no ampingako sy tandroka famonjenahy, tendrombohitra fandrosirako. I Jehovah, lay mendrika hoderaina no antsoiko, ka ho voavonjy amin'ny fahavaloko aho. Namatotra toy ny tady ny fahafatesana, ary nampy ororo akory ireo olona tsy manjary, izay nanafitra tampoka toy ny ranotrambo. Nangeja toy ny tady ny fasana, ary nivelatra teo anoloako ny fandriky ny fahafatesana. Niantso an'i Jehovah foana tao anatin'ny fahoriako, lay Andriamanitro no nilako vonjy. Tao a-tempolony izy no nandre ny feoko, ary reny ny sofiny ary efa niantso vonjy. Niozongozona sy niovotrovotra ny tany, nioroooro ny fototry ny tendrombohitra. Niozongozona tsy akijanony reny satria nisy nampatezitra azy. Nisetroka niakatra avy teo ambavorony, ary nisy afo nandevona avy tamin'ny vavany. Nisy vainafony redareda avy taminy. De natongila ny lanitra ka nidina izy, ary aizipitony teo ambany tongony. Nitaingina kerobima izy ka nanidina, ary nyriotra teny ambony elatry ny anjely. Niaizina amin'ny nataony fiafenana, ary nanodidina azy toy ny trano ratsakazo ny rahona mainty vontondrano. Nisy rahona nandalo teo amin'ilay famirampiratana teo anatrehany, sady nisy avandra sy vainafo. Nampirefitra kotroka avy tany an-danitra Jehovah, ary nanandra hatrany feoany avo indrindra, dia nisy avandra sy vainafo. Tsy nitsahatra nandefa ny zanatsipikany izy mba hanaparitahana any ireny, ary nandefa tselatra izy mba hahatonga an'ireny isahotaka. Nanjary hita ny fanambanin'ny reny rano, ary niariary ny fototry ny tany lonaka, satria ny teny mafy azy ianao Jehovah, eny, ny fofonain'ny vavoronao no nitsofanao azy. Avy any amin'ny avo izy no nanatsotra ny tanany ka nandray ahy, ary nisarika avy tao anaty ranobe. Nanafaka tamin'ny fahavalo mahery izy, sy tamin'izay nankahala. Nahery noho izaho mantsy ireny. Nanohitra foany ireny tamin'ny andro nahitako loza, nefa Jehovah nanampy ahy. Namoaka eo amin'ny toerana malalaka izy, ary namonjy aho satria nankasitraka ahy. Mamaly soa araka ny fahamarinako Jehovah, ary mamaly araka ny fahadiovan'ny tanako. Fa nanaraka foana ny lalan'i Jehovah, ary tsy niala tamin'Andriamanitro, eny, tsy nanao izany ratsy izany aho. Eo anatrehako ny didim-pitsarany rehetra, ary tsy mba hiala amin'ny lalàny aho. Tsy hanatsiny eo anatrehany aho, sady hitandry tena tsy hanao fahadisoana. Engane Jehovah hamaly araka ny fahamarinako sy araka ny fahadiovan'ny tanako eo imasony. Ny olona tsy mivadika no tsy hivadianao, ary ny olona tsy manatsiny no entinao amin'ny fomba tsy misy tsiny. Ny olona madio no hisehonao ho madio, ary ny olona fatsora no hisehonao ho fetsy. Ho vonjenao ny ory, ary ahetrinao kosa ny maso miandranandrana. Fa ianao no ampirehitra ny jiroko Jehovah, ary ilay Andriamanitro no hanazava ny aizina misy ahy. Noho ianao, dia mahavita miazakazaka amely mpandroba, ary noho ilay Andriamanitro, dia mahavita mianika manda. Tonga lafatra ny lalan'ilay ten'Andriamanitra, madio toy ny metaly voadio ny tenin'i Jehovah. Ampingan'izay rehetra mialoka aminy izy. Fa iza no Andriamanitra ankoatra an'i Jehovah? Ary iza ny vato lampy ankoatra an'Andriamantsika? Lay ten'Andriamanitra ny manome hery ahy, ary ataony lavirary ny lalako. Ataony toy ny any sery fa vavy ny tongotro, ary eo amin'ny toerana avobe no ampijoroany ahy. Mampianatra ny tanako hiady izy, ary ny sandroko no nampiasaiko hamatorana ny tadiny sipika varahana. Anome any ampinga famonjenao ianao, ary anoana ny tananao ankavanana. Ny fanetretenanao no ampisandratra. Ataonao malalaka tsara ny lalana hodiavio, ary tsy angozozo mihitsy ny tongotro. Anenjika ny fahavaloka ka hatratra azy, ary tsy hiverina mandra-paharingany tanteraka. Ho torotoroiko ireny mba tsy ho afa-mitsangana intsony, ho lavo eo ambany tongotro ireny. Omenao ero enti-miady aho, ary ataonao lavo eo ambaniko izay mitsangana nohitra. Ataonao mandositra eo anatrehako ny fahavaloko, ary ataoko mangina izay mankahala mafy aho. Miantso vonjy ireny nefa tsy misy mpamonjy. Eny, miantso an'i Jehovah ireny nefa tsy valiny. Ataoko torotoro toy ny vovokentin'ny rivotra ireny, ary atsipiko toy ny fotaka eny an-dalambe. Anafaka amin'ny fanakianan'ny olona ianao. Anendry ao filohan'ireo firenena ianao, ary vahoaka mbola tsy fantatro nanompo aho. Anaika izy ireo raha vao mandre fotsiny ny momba, anatona amin'ny tahotra ny hafa firenena. Ho lany hery ny hafa firenena, ary pararetra izy ireo mivoaka avy ao amin'ny manda fiarovany. Velona Jehovah. Isaorana anie ilay vatolampiko, ary asandratra anie ilay Andriamanitra mpamonjy aho. Ilay tenin'Andriamanitra amin'ny mpamalan'ny ratsy atao amiko, ary ataony manaika ahy ireo firenena mba ho eo ambaniko. Manafaka tsy ho azon'ny fahavalotezitra izy. Anandratra ao ambonin'izay mitsangana nohitra ianao, ary anafaka amin'ny olona mahery setra. Koa izany no hiderako anao eo amin'ireo firenena, Jehovah, sy anaovako ira fiderana ho an'ny anaranao. Manao asa famonjena lehibe ho amin'ny mpanjaka voatendrina izy, ary maneho hatsarampana feno fitiavana amin'ny voahosiny, dia hitavita sy ny taranany mandritra ny fotoana tsy voafetra.